galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa galab axad ah bisha agoost ee sanadka 2024-kana waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada Washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a suuqa bakaaraha ee ugu weyn magaalada muqdisho oo maanta xiran.
wasaaradda ay khusaysay iyo dowladdu dadka inay qalbiyadooda hagaajiyaan wax u sharaxaan ayagaa garanaya wadiiqada ay u marayaan, ama dad ha u soo direen ama si kale ha u gaarsiiyeen, laakiin suuqu wuxuu u xiran yahay dadka elektroniga lacagta looga qaadaa aqoon umaay lah.
natiijada imtixaanadii fasalka 8-aad oo maanta uu gobolka banaadir ku dhawaaqay.
dugsiyeedka 2023-2024 tirada guud ee ardayda loo qorsheeyey imtixaanka inay ka qayb galaan sanadkan wuxuu ahaa 35,307, tirada u fadhiisatayna waxay gaaraysay 34,792.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idiin akhriyo. duqeymo cirka ah oo ay Israa'iil ka geysatay marinka Gaza ayaa sabtidii lagu dilay ugu yaraan 18 qof oo dhammaantood hal qoys ka soo jeeday, saacada kadib markii dhexdhexaadiyaashu ay rajo ka muujiyeen heshiis xabad joojin ah oo dhex mara Israa'iil iyo Xamaas. weerarkii cirka ee sabtidii ayaa lala beegsaday guri iyo bakhaar ku dhow oo ay gabaad ka dhigteen dad barakacyaala oo ku yaala halka laga soo galo magaalada Zawayda, sida uu sheegay xisbitaalka shuhadada ee Al Aqsa ee Deir al Balah, halkaas oo dhaawacyo la gaarsiiyey. wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AP oo halkaasi ku sugan ayaa tiriyey dadka ku dhintay weerarkaasi. weerarkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo saraakiisha Mareykanka, Masar iyo Qatar ay soo afjareen kulamo lagaga arrinsanayay sidii loo gaari lahaa heshiis xabad joojin ah kaas oo socday muddo 2 ah, waxaana ay rajo ka muujiyeen in heshiis laga gaaro dagaalka 10 socda. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa inuu maanta axada gaaro Israa'iil, taasoo qayb ka ah dadaalka diblomaasiyadeed ee ay xukuumadda Washington ku doonayso in xabad joojin laga gaaro dagaalka Gaza, kaasoo haddii lagu guuleysto soo afjaraysa dagaalka 10 jirsaday ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. safarka 10-aad ee diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka uu ku tagayo gobolka tan iyo markii uu dagaalka bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalmo kadib markii Mareykanka uu soo bandhigay hindise isku dhafan oo dhexdhexaadiyaasha isugu jira Mareykanka, Qatar iyo Masar ay rumaysan yihiin in lagu soo gaabin karo farqiga u dhexeeya dhinacyada isaya. saraakiisha Mareykanka waxa ay tibaaxayaan in ay jirto rajo cusub oo ah in caqabadaha laga gudbo, laakiin sidoo kale ay weli jiraan qodobo shaqo u baahan. dhanka kale, xoghaya Blinken ayaa la filayaa inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo saraakiil kale. haddii aan guul laga gaarin wadahadalladan, waxa ay u muuqdaan in ay gobolka ku sii riixayaan inuu cagaha la galo dagaal baahsan. 4 kadib markii militariga ay xukunka ka tuureen madaxweynihii Maali ee xilligaasi oo ay xukunka dalkana kala wareegeen, ayaa dad badan oo deegaanka ah waxa ay sheegayaan in dhibaatooyinka dhaqaale ay ka sii darayaan, koronto la'aanta joogtada ahna ay dhaawacayso ganacsiga dalkaasi. afgembigii bishii Agoost ee sanadkii 2020 ka dhacay dalka u dhibka badan ka jiro ee galbeedka Afrika ayaa waxaa ka dhashay caro dadweyne oo ay la socdaan madax musuqmaasuq ah oo ay taageerayaan gumaystihii hore ee Faransiiska kacdoonka jihaadoonka ah ee faafay iyo dhaqaale xumo qaar badan ayaa weli waxay sugayaan in noloshu ay horumarto. Afgembigii sanadkii 2020 ka dhacay Maali waxa uu gacan ka geystay in uu kiciyo mawjada afgembi ah oo ka dhacay gobolka saaxil ee koonfurta saxaraha oo ay ku jiraan dalalka dariska la ah ee Burkina Faso iyo Niger, kuwaasoo la dagaalamaya isla kooxaha jihaadoonka ah ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo IS. Hogaamiyaasha militariga ee hadda ka jira dalka Mali oo xukunka kula wareegay Afgembi labaad sanadkii 2020 ayaa waxa ay ka baxeen ballanqaad ahaa in doorasho la qaban doono bisha February, iyagoo sidoo kalena dib u dhigay codbixinta ilaa iyo muddo aan la cayimin sababo farsamo awgood. kale hayaan galab wanaagsan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa inta badan xireen goobaha ganacsi ee magaalada Muqdisho. V O A da oo tagtay suuqa weyn ee Bakaaraha iyo wadada Makaal Mukarama ayaa waxa ay soo aragtay goobaha xireen oo u badnaa dukaamada iyo wadooyinka elektroniga lagu iibiyo. Gudoomiyaha rugta ganacsiga suuqa Bakaaraha Xasan Cabdi Axmed Xoogsade ayaa u sheegay V O A in uu xireen yahay suuqa Bakaaraha. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in dadku ay iyagu xirteen goobahooda ayna diidan yihiin bilaabashada canshuurta markaasi ay wasaaradda maaliyadda ay soo rogtay. Haddaba waa kan wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ugu horreyntii weydiiyey gudoomiyaha sababaha loo xiray suuqa Bakaaraha.
Horta runtii waa su-aal wanaagsan. Mar hadduu suuqii Bakaaruhu xiran yahay oo dadku maalmo dhawooda dhanna walaac bay qabeen, walaacas ay qabeen, runtii de wax lagu farxo maaha. Waa ka xunahay inay sidaa wax u dhacaan. Suuqa waxa weeye waa suuq ugu weynaa magaalada Muqdisho ama ganacsiga ugu ballaarnaa. Dadku meel ay ku nool yihiin oo mujtamacii Soomaaliyeed intooda badneed, weliba mandaqadan aan ku noolnahay ay ku nool yihiin weeye, marka inuu furan yahay uu sidiisa u shaqaynaya farxaddeennu ahaad. Mar hadduu sidaasoo kale u xiran yahay dee waan ka xunahayba. Dadka marka walaac baa iskaga jira. Waxa wax u dhaceen dadku maamuladii la soo maray iyo waqtiyadii la soo maray xilliyadii iyo sanadihii loogu dambeeyey waxay ahaayeen dad dowladnimadu sida hadda ay usoo casriyoobaysa ama usoo xoogaysanayso aysan ahaa jirin. Siba wax looga qaadi jiray, nidaama wax looga qaadi jiray, muxuu ahaa sibay u tacaamuli jireen oo dowladuhu wax uga qaadi jireen. Hadda waxaa soo kordhay canshuur lagu saleeyey ama lagu hagaajiyey qaab danabaysan ama qaab elektroonig ah. Dadkii waa traditional hoyooyinaa ka mida, dad aan qaabka in canshuur looga qaadin ku soo korayaa ka mida, ma ii fahamsana hawshii, mana ay garanayaan. Qofkii markii la yidhaahdo tusaale ahaan canshuur baa lagaa qaadayaa, 50% lagaa goosanayaa, waxaana lagaaga goosanayaa qaab elektroonig ah, markiiba waxaa usoo degdegaysa ma akoonkayga loo dhacayaa aniga oo aan war ka haynoon qofi i weydiin aniga ma laga goosana. Dadkii wixii ma fahamsana walaac badanaa marka arrintii dhalisay. Arrinta marka waxay u baahan tahay wacyigelin in loo sameeyo dadkii waxaanu sida looga jaraayo oo canshuurtan 5%-ga oo elektroniga sida looga goynayo, inta ka go-aysa, meelaha ay ka go-aysa. Xalayta hadda marka wasiirka maaliyadda iyo madaxweynaha mar xoogaa sharaxay, markii ay sharaxeen dad badanaa xoogaa fahamka u bax, intaa ka badan ayay u baahnaan lahaayeen. Dadkii marka arrinta walaac ay ku haysaa aqoon uma ay lahan. Dadkii waxaa ka mid a suuqleyda ay hooyooyin, waxaa ka mid a dhallinyaro, waxaa ka mid a dad aan weligoodba elektroonik canshuur looga qaadin. Arrinta marka ugu weynoo walaaca ku furanaa dadkii waxaa laga jaranayay inta laga goynayay sida looga goynayo ayba ku walaacsan yihiin aada waxaa waa su-aal wanaagsan. Annaga waxaa nala gudboon dadka waxa wax ka qaadaa waa dowladdii, waddanku dowlad buu leeyahay, iyagaa gacanta ku haya. Walaaca dadku ay qabaan inaan sheegno soo gudbino keliya unbaan ku egnahay annagu. Dee marka waxaa laga rabaa dowladdii iyo wasaaradda maaliyaddu dadka in badan inay kaafiyaan, inay wacyigelin u sameeyaan, dadka niyadooda inay hagaajiyaan, dadka kalsooni badan inay geliyaan, waxaan isleenahay waa arinta ku aadan ee dowladdii iyo wasaaradda arintan ay qaabilsan tahay. Annagu waxaan nahay maamulkii rugta ganacsigan annagu nahay, markasta wixii jira inaan sheegno, inaan bulshada u qareenno, dadka inaan u hadalno, wixii markaa dadka dhib ku haya ama dadka ka qaldan inaan u taagnaano ayaanahay. Laakiin dowladdiina ma nihiin, walaac dadka haya wuxuu yahay aqoondarri ama waxaana weyba ku cusub yihiin. Ganacsiga waxaan furaynaa arrintaanu arrin amar lagu bixiyo suuqa in la xiro ma aha. Laakiin dadkii markay walaaceen arrin ayaga ay goosteen wey oo ayagii ka soo fushay wey. Bulshaduna waa taqaanaa wax oo isku haya markay yimaadaan go'aamada qaarkood ayagay ka soo dhex baxaan. Go'aamo annagu aan siinay oon ku amarnay inay suuqa xiraan ma aha. Laakiin waxay ka dhalatay waxa ay dareemayaan oo qalbigooda ah oo hadda aan ku sharxay. Marka kolley markay kalsooni helaan ama markii Ilaahay qadarkiisa ay ku noqoto ayuu suuqu furmi doonaa. Laakiin hadda waxaan kuu tilmaami karaa dareenka dadka iyo constaynka ay qabaan iyo wixiiba xataa inaysan lacagta canshuurtaada laga qaadayo 5% aheed aqoon badan uma ay lahan, si fiican idea fiican kama haystaan, wax laga qaadi jiro lagu soo dhiqi jiray oo weligood lagu maamuli jiray maaha. Marka waxay u baahan yihiin bal kalsooni inay helaan inta laga qaadaa, sida looga qaadaa ayagu wuxuu seefsay ku noqonayaan waxa laga qaadaa intay la-eg yihiin. Waxaan isleeyahay anugu marka ra'yi ahaan waxay u baahan yihiin wacyigelin, wixii in lagu kalsooni geliyo, in la baro, in loo sheego warba lacagtii lagaa qaadaa marka la yidhaahdo in loogu daro waxaan kalsooni inay qaadaan. Wixii looga qaadi jiray sida manyuwalka way yaqaaneen, wayna ka xisaabtami jireen, kamana aysan walaaci jirin. Wixii elektroonikiisa akoonkaaga gudihiisa laga jaraa marka la yidhaahdo, dadkii waayeeladahay, hooyooyinkii, dhallinyaradii, dad aan waxaanba ku soo dhaqmin, waxaa ku furmaya tashuush gudahooda ah oo qalbigiisii ah. arrintaas mas-uuliyadeeda dowladda iska leh iyo cidda lacagtan ka soo doontay oo wasaaraddii maaliyadda ah. annagu marka waa tilmaamaynaa, waa sheegaynaa, waa muujinaynaa, waa qeexaynaa. arrintan saxaafaddana waxaan uga faa'iidaysanayaa wasaaradda ay qusayso iyo dowladdu dadka inay qalbiyadooda hagaajiyaan, wax u sharaxaan, ayagaa garanaya wadiiqada ay u marayaan ama dad ha u soo direen ama si kale ha u gaarsiiyeen. laakiin suuqu wuxuu u xiran yahay dadka elektroniga lacagta looga qaadaa aqoon uma ay lahaa.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga ee suuqa Bakaaraha, Xasan Cabdi Axmed Xoogsade. waxa uu warramayay wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. haddaba xiritaanka maanta ee suuqa Bakaaraha ayaa kusoo beegmaya xilli xalay oo khudbad ku aadan canshuurahan muranka dhaliyay uu jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha oo xalay khudbad u jeediyey shacabka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiisadda u dhexaysa Itoobiya iyo Soomaaliya ee ku saabsan heshiiskii isafgaradka badeed ee Addis Ababa ay la gaartay Somalilan, dhaqangelinta canshuurta iibka ee dijitaalka iyo cabashada dhallinyarada bajaajleyda ah oo saddex maalin oo xiriir ah dibadbaxyo ka dhigay magaalada Muqdisho. waxaa warbixin arrimahaasi ku saabsan noo diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadalkiisa xalay ku sheegay in Itoobiya ay dafirsan tahay madax banaanida Soomaaliya, sidoo kalena ay diidan tahay ku dhaqanka xeerarka caalamiga ah inay ku soo laabato, taasoo uu sheegay inay tahay sababta ay ugu soo kala kaceen wadahadalladii Ankara. wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in Itoobiya oo markii hore ay kaga maqnaayeen dal iyo dad ay hadda doonayso inay dhul kale iyo bad ka sii goosato Jamhuuriyadda Soomaaliya ee lixdankii dhalatay, taasoo uu ku tilmaamay riyo iyo waxaan dhici doonin. wuxuu kaloo sheegay inay dhinacooda diyaar u yihiin inay kula dhaqmaan Addis Ababa qaabka caalamka uu ku macaamilo, laakiin aan lagu qasbi karin waxa dhulkooda laga doonayo haddii iyaga aysan raalli ka ahayn.
Itoobiya annagaa dhulku sheeganayna iyo dad Soomaaliyeed aan naga maqan lahayn. maanta waa nasiib darro Itoobiya inay iska dhaadhiciso kuwaasi inay meel inta dhigatay ay dalkii horta ahaayo shalay ay u soo noqotay tiri cadaanka goosanaya. maanta horta dadka Soomaaliyeed waxa inay fahmaan arabo intaas. Jamhuuriyaddii Soomaaliya ee 1906-kii dhalatay ayay Itoobiya maanta daba joogtaa ileeda cadaanka goosanaya. horeyna uma ayan dhicin, maantana ma dhacayso. Soomaaliyoon dowlad lahayn, Soomaaliyoon xadaaradii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn, qabaa'il degaan deggan ah ayaa diiday Itoobiya inay dhulkana qaadato badan xoo ku gaarto maanta badan xoo ku gaara waa dareen waa riyo aan rumoobin waana lagu soo tijaabiyay badeena horaan lagu soo tijaabiyay nalooga mar guuleysan tanna nalooga guuleysan maay dalalka adduunyada siday u macaamilaan inaan u macaamilnaan diyaar u nahay nalama khasbi karo dhulkeena nalaga ma khasban karo waxa laga rabana nalaga ma khasban karo hadaan anaga raali ka ahayn oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaan oo caalami ah dhexdiisa aan ugu shaqeynay Itoobiya shalay qaanuunka international law ee caalamka jiro ayay dhinac martay maanta markii hal wada hadal la yirina wali way diidan tahay qaanuunka caalamiga inuu ku soo noqoto oo qawaaniinta caalamiga dhexdeeda aan ku wada xajoono shalay Itoobiya way diidanay gobnimada dalka Soomaaliya ay dafirtay maanta la joogana wali ma aqoonsana waxaan wada hadalkii Ankara aan uga soo kala tagnay waa intaas ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay taas ilaahay ka aqoonsadeeyso badna kama hadli karno wax kale ka hadli karno garanayna anaga ma jirto
madaxweynaha ayaa dhinaca kale ku booriyay ganacsatada inay bixiyaan cashuurta iibka ee danabeysan oo 5% ah taasoo uu sheegay inaysan ahayn wax cusub wuxuu ku dooday in maamulkiisa uusan lahayn dakhli kale oo ay wax ku maareeyaan. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qiray in cashuurta dadka lagu handadi jiray iyadoo aan la hubin cidda ka qaadaysa iyo meesha ay ku dhacayso wixii dadka laga soo ururiyey.
Ganacsatadu mar walba waa lafdhabarka dalkan, laakiin ganacsatadu intaasoo dhan waxay faa'iido u leedahay marka ay ganacsigooda wixii xuquuq ahaa oo dadku ay laadaan in beledkaanad ku ganacsanay ammaankiisa dad u dhintaa askariga maanta furuntiga taagan ee xuduudaha taagan maalmo walba la qarxinayo askarigaasi waxa loo dilayaa waxay tahay maxaad amniga u sugay ganacsatada marka waxaan rabaa cashuurtii wiilkaas dawladdu dakhli kale ma qabto walaalayaal waxaan leenahay cashuurta ha la bixiyo cashuurta 5% ah waa laga been sheegay marka koowaad waaye cashuur cusub ma aha waa jiri jirtay si aad iyo aad u qaab daran oo aan la hubin meesha cidda qaaday iyo meeshay ku dhammaatay aan la hubin ayaa laydinkaga qaadi jiray waa laydinku handadi jiray maanta dowladda cashuurta inta nidaamisay system u sameysay digital ah oon qof ahayn ayay cashuurta idin ku qaaday rabtaa cashuurtaas waa cashuurka askariga amniga sugaya mushaarkiisa laga bixiyo beenaa la idin sheegay dadweynow EVC-da lacag lagu soo rogay markaad $100 hooyada u tuurtaa muxuu ahay laga goosanaya xaggaa la goosa waa been ganacsi waaye lacagta cashuurta ay saaran tahay annaga 5% joognaa weli cashuurta dowladda waa la habeeyey waa la nidaamiyey tuugadii iyo gacmihii dhexe oo waxadaya oo wax waxeynaya oo adinka idin handaday oo idin laha walaa ganacsigaaga intaasaan ku qiimeynayaa haddii kala keen maanta waxaa sistamka ku jirta waxaad gaday ninka ganacsada ahaa haddaanu sertifikeetka cashuur bixinta aanu kala imaanin wasaaradda maaliyadda berri sertifikeet cashuur bixina ma heliyo sertifikeet cashuur bixina haddaanu helinna shatigiisa cashuurta ma shaqeynayo
madaxweyne xasan sheekh ayaa sidoo kale ka hadlay cabashada dhallinyarada bajaajleyda oo 3 maalin oo xiriir ah dibadbaxyo ka dhigay magaalada muqdisho iyagoo sheegay inay ka caraysan yihiin lacago isugu jira ganaaxyo iyo in lagu qaaliyeeyey qiimaha laysanka ama ruqsadda darawalnimada lagu qaato wuxuu sheegay in lasoo gaarsiiyey inay jiraan xadgudubyo ay dhallinyarada ka sheeganayaan waxna ay ka qabanayaan
nasiib darro waxay soo gaartay in ay jiraan waxyaaba oo xadgudubyo ay tabanayaan waxaan rabaa inaan u sheego raalli kama nihin wax caqabad ku noqonayo iyo wax ayaga dhibayo inay noolaadaanan meesha u keennay u ogolaanay noloshoodii wax cidhiri gelinaya marne dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxweynaha anoo ka ahayba ogolaan mayna raallina ka noqon mayna waana sacayna cabashooyinkiina intii sharci ah oo legitimate ah waa la xalinayaa intii dowladnimada wax waxtaraya ahna waa laydinku soo celinayaa marka xaajadiina ama waa laydinka qancinayaa ama waa laydinku qancinayaa waxa aad ka tabanaysaan waxaan rabaa inay xasilooni iyo deganaanshiyo iyo dowladdooda inay masaalixdooda iyo masaalixda guud ee dalkaba ay ka fikirayso inay ku qancaan ayaan rabnaa waad ogtihiin duruufay adkaal dalkan soo maray bajaajleyda waad ogtihiin intii dil ee maalin walba iyo isbuuc walba dhici jirtay waxaas waa ka wada hortagnay si kulatooda maanta way dhammaataan la dhihi karaa waxay soo gaartay cabashooyinkiino dhan hadday tahay laysan qaadashada hadday tahay qarashaadka ku baxa hadday tahay ganaaxyada hadday tahay maxaan ku raa wax dhammaan intaasoo dhanna dhammaan wixii aan daw ahayn ama aan qaanuun nidaam ah oo maslaxadda ummadda ku jirta aan dugsanayn waa joojinaya waana dib loo eegaya hadii aan leeyahay waxaan rabaa dhalinyarada inaan inta u sheego aanay maxaan ku raadahay ayaguna aanay noqonin kuwa maxaan ku raadahay masarax kale iyo dana kale oo dadleh laga dhaxfushada hadii aan leeyahay
hadalka madaxweynaha ee xalay ayaa iimaanaya iyadoo Soomaaliya iyo Ethiopia ay ku soo kalkaceen wada hadaladii Ankara wulina uu taagan yahay gadoodka bajajleyda Muqdisho iyo ganacsatada oo ka biyadiitsan hanaanka cusub ee cashuuraha
mahadsanid Abdulqaadir Maxamed samakaab ayaa warbixintaasi isugu kaayso duway halkana ka soo jeedinayay wulina halkaad naga la socotaan waa tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada imtixaanada fasalka 8aad ee dhawaan la qaaday. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta shaaciyay natiijada imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe oo ay sanad dugsiyeedkan u fariisteen arday kor u dhaafaysa 34,000. Afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saale Xasan Cumar Saale Dheere oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay natiijada imtixaanka.
Shaacinta natiijada imtixaanka fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2023-2024 ee maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda Hoose Xamar. Maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda Hoose Xamar waxaa sharaf weyn iyo farxad ah in maanta uu ku beegan 18ka Agoost sanadka 2024 uu shaaciyo natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad sanad dugsiyeedka 2023-2024 tirada guud ee ardayda loo qorsheeyay imtixaanka inay ka qayb galaan sanadkan wuxuu ahaa 35,307 tirada u fariisatayna waxay gaaraysay 34,792 waxayna ku galeen 93 xarumood oo ku kala yaala degmooyinka gobolka Banaadir faahfaahinta ardayda imtixaanka ka qayb gashay iyo natiijooyinkooda ardayda gashay imtixaanka sanadkan waxay ahaayeen 15,306 gabdho oo ka dhigan isku celcelis ahaan 44,000 19,432 oo wiilal ah oo ka dhigan 56,000 wadarta guudna ay noqonayso 34,792 taasoo isku celcelis gaaraysa 100%. Ardayda gudubtay sanadkan waxay gaaraysaa 14,485 oo gabdho ah isku celcelis 100%leedan oo ay tahay 42,000 wiilasha waxay gaarayaan 18,204 oo isku celcelis 100%leed oo ay tahay 52,000 wadarta guudna waxaa sanadkan gudbay arday gaaraysa 32,689 oo isku celcelis 100%leed oo ay noqonayso 94,000 ardayda harta sanadkan waxay gaaraysaa 875 gabdho oo isku celcelis 100%leed oo ay ka dhigan tahay 2.0% halka wiilashu ay tahay 1,224 oo isku celcelis 100%leed ay tahay 4,000 wadarta guud waa 2,103 ardayda hartay oo isku celcelis ay tahay 6,000
afayeenka ayaa sidoo kale magacaabay ardayda imtixaanka fasalka 8aad ee sanadkan ka galay kaalimaha ugu horeeya
ardayda kaalimaha ugu horeeya ka galay natiijada imtixaanka sanad dugsiyeedka 2023-2024 ee fasalka 8aad ee maamulka gobolka Banaadir waxaa ugu horeeya oo kaalinta koobaad galay Maxamed Mahad Yuusuf Xuseen oo dhigta dugsiga Salaaxuddin ee degmada Warta Nabada kaalinta labaad waxaa galay Ayman Cabdullaahi Isaaq Cadow oo dhigta dugsiga Axmed Ibnu Xambal ee degmada Hodan kaalinta saddexaad waxaa gashay Hibo Shariif Maxamed Maxamuud oo dhigata dugsiga Dhamma Yaasiin Al Anwar ee degmada Dharkeenley isla kaalinta saddexaad waxaa galay Ayman Sheekh Doon Cismaan Cilmi oo dhigta dugsiga Macalin Cadow
maamulka gobolka Banaadir ayaa ugu dambeyntii u mahadceliyay howlwadeennadii kala duwanaa ee ka qayb qaatay qabsoobidda imtixaanka kama dambeysta ee fasalka 8aad waana sanadkii 5aad ee maamulka gobolka Banaadir uu qabto imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
sidaad warkaba ku maqlayseen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo axada waxa uu غاري إسرائيل سفر كيسان أي قيبكا دادالكا دبلوماسيداد واشنطن اي كدون إسو إن اي كسو أفجرتو دقالكا طبانكا بلوت سعودا اي ودحي إسرائيل اي حماس اي كسعودا غزة سفر که بلینکن و آخی تبناد او کتاجو برگ دهتن یه مرکی او دجال کابل لوده بیش اکتبر سنت کی هر ایا یمید معلومه که دی مرکی مراکن که او صوب بندگی سوچه دی مه لغو دونه یو این لغو حلیو علاد اون حیسا لبده نه قرشان مراکن که ایا تاجر که هیستا دلال ک قدر یه مصر و قیب که نه حادنتا وربحنه وکال ده ورکه رایترس ک قرطی و حسوکو بیه حسین بر آدن
mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa muujinaya rajo cusub oo ah in heshiis la gaari karo laakiin waxa ay ka digayaan in wali shaqo badan ay dhimanto hogaamiyaha madaxweynaha Mareykanka Blinken oo joogi doona Israa'il ayaa la filayaa inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo mas'uuliyiin kale oo sarsare wadahadaladan ayaa qabsoomaya iyadoo laga cabsii qabo in xiisadaha gobolka ay sii xoogaystaan Iran ayaa ku hanjabtay in ay ka argoosan doonto Israa'il kadib markii la dilay hoggaamiyaha Hamas Ismaaciil Haniye oo ku sugnaa Tahraan bishii July 2023 Mareykanka ayaa si isdaba joog ah uga digay Iran in ay wax talaabo argoosi ah ka qaadato Israa'il saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in talaabadaasi ay sabab u noqon karto cawaaqib xun oo la soo darsa Iran wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka boqortooyada Britain Faransiiska Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa war saxaafadeed wada jir ah oo ay soo saareen ku taageeray wada hadalada socda ee xabad joojinta iyagoo ugu baaqay dhinacyada oo dhan inay ka fogaadaan falal kordhinaya xiisadda wada hadalada ku saabsan sida loo hirgelinayo heshiiska ayaa la filayaa in ay sii socdaan horaanta toddobaadka soo socda goor inta aanay saraakiisha sare ku kulmin magaalada Qaahira iyada oo la rajaynayo in heshiiska lagu soo gabagabeeyo dhammaadka toddobaadka magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar kooxda wada hadalada u qaabilsan Israa'il ayaa sabtidii shalay muujisay rajo taxadar leh oo ku aadan suurtagalnimada in heshiiska la soo dedejiyo sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu maalintii shalay afayeenka Hamas Jihad Taha ayaa isaguna sabtidii shalay u sheegay telefishinka Al Jazeera in Israa'il ay ku dartay shuruudo cusub wadahadalada xabad joojinta islamarkaana uu Netanyahu ku eedeeyey in shuruudahaasi cusub uu isticmaalayo si uu u carqaladeeyo dadaalada nabadda ee socda inkasta oo ay sii kordhay rajada laga qabo xabad joojinta haddana dagaalku weli waa uu socdaa ugu yaraan 17 falastiiniin ayaa loo dilay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn ay Israa'il ka geysatay magaalada Zawayda ee Gaza sabtidii shalay sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka iyadoo Israa'il ay soo saartay awaamir cusub oo daadgureyn ah iyadoo ku andacoonaysa gantaalaha Hamas ee agagaarka halkaasi laga soo tuuray dagaalka Gaza oo qayb ka ah colaadda muddada dheer u dhaxaysay Israa'il iyo Falastiin ayaa bilowday Oktoobar 7-deedii markii dagaalyahanada Hamas ay ku qaadeen Israa'il weerar ay ku dileen ilaa 1,200 qof isla markaana ay ku kafaasheen qiyaastii 250 qof sida laga soo xigtay tirakoobka Israa'il howlgallada military ee Israa'il ay weerarkaasi kaga jawaabayso ayaa dhulka la simay qaybo badan oo ka tirsan Gaza waxaana la dilay in ka badan 40,000 oo Falastiiniin ah badankooduna waxay ahaayeen dad rayid ah sida ay sheegeen mas'uuliyiinta caafimaadka ee Falastiin Israa'il waxa ay sheegtay in ay dishay 17,000 oo dagaalyahanada Hamas ah sida ay hadalka u dhigtay
Xuseen Baraadan ayaa noo soo koobay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha oo noo hayo Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal qaramada midoobay ayaa arbacadii aanu ka soo gudubnay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo qusaysa caafimaadka guud ee caalamka kadib markii ilaanta caafimaadka adduunka ee WHO shaacisay in cudurka busbuska ama monkeypox uu ka dilaacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo laanta caafimaadka adduunka ayaa sidoo kale sheegtay in cudurkan oo ka mid ah cudurrada aadka u faafa uu toddobaadkan galay dalal ku yaala bariga Afrika oo ay ka mid yihiin Burundi, Rwanda, Uganda iyo Kenya. Dalalkaasi ayaa aad ugu dhow Soomaaliya, sida Kenya oo Soomaaliya la wadaagta xuduud dheer. Haddaba sidee ayay Soomaaliya uga warqabtaa halista cudurkan? Sideese ugu diyaarsan tahay haddii uu ka soo tallaabo xuduudaha? Su'aalahaasi iyo kuwa kale oo mowduucan la xiriira ayaa waxa nooga jawaabi doona Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ku magac dheer Dr. Jalaluddin oo ah agaasimaha isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Dr. Jalaluddin, waa mahadsan tahay markii hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Markale marka xigana bal noo faahfaahi cudurkan busbuska oo ay qadamada midoobay todobaadkan shaacisay inuu yahay halis caafimaad oo dunida ku soo wajahan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xanuunkan hadda monkeypox waxay hay-adda caafimaadka adduunka ku dhawaaqday 14 August inuu yahay khatar caafimaadka bulshada ah, maadaama uu noqday xanuun faafa dhimashana leh isagana goosha wadamada. Markii ugu horreysana ka bilowday Congo, wadamo badan oo East Africa ka mid ahna laga helay, Uganda iyo Kenya ay ka mid yihiin, iyo Rwanda, Asia iyo Yurubna laga soo report gareeyay. Marka hay-adda caafimaadka adduunka waxa ay ku dhawaaqday in ay jirto public health emergency concern, wax la dhaho oo ah khatar caafimaadka bulshada ah. Waxaa kaga horreysay WHO hay-adda kontrolka cudurada ee Afrika ay leeyihiin, oo ayagana 4 maalmood ka hor declare gareeyay ama ku dhawaaqay maxaalaha in ay tahay khatar Afrika soo wajahday, maadaama 18 wadan oo Afrikaan ah xanuunkan uu ka jira markii laga soo bilaabo maxaalaha 2022-kii. Marka waa concern public health emergency ah, maadaama uu yahay xanuun faafa la kala qaada, dadkuna ay la safri karaan oo u gudbi karo wadamo badan oo adduunka ah.
Waaye marka qaramada midoobay WHO waxay sheegtay in Congo maaragtay uu farba-am ku hayo isla markaana uu u gudbay dalalka diriska la ah iyo kuwa ugu dhowdhow. Waxaa ka mid ah dalalkaas Kenya oo aan diris la nahay, Uganda oo aan naga fogeyn. Marka haddii aad tihiin dhakhaatiirtii Soomaalida, gaar ahaan adiga oo madax ka ah isbitaalka Martini oo kamid ah isbitaalada cudurada faafa maaragtay xakameeya, walwal intee la eg ayay arrintaas idinku haysaa in cudurku usoo diso Soomaaliya?
Runtii walwal weyn oo khatar leh waaye. Haddeen xanuunkan horta sidiisaba waa virus laga kala qaado xoolaha ka imaada oo zoonooska masiis ah. Waxa uu leeyahay maxaa la dhahaye 2 version. Version-kiisa hadda faafa waxaa la dhahaa clade 2, midkaas wuxuu ka khatar badan yahay kii 2022-kii malaha jiri jiray, waana mid khatar badan keena oo dhimashadiisu ay badan tahay. Marka sorry, clade 1 ayaa ah midka koowaad, ayaa ah mid faafitaankiisuna badan yahay, khatar fara badanna keeni kara. Walwalka ay anaga nagu hayso waxa ugu weyn in wadanka Kenya iyo Uganda oo laga helay aan aad isugu gooshno, qaarkood ay ka joogaan ciidamo, safarkuna uu yahay joogto. Hanaankeena cudur goobeed iyo sharfahaynisina uu yahay mid weak ah, iyo hab isku xirkeena reportingkana uu yahay mid aanan systematic ahayn sida wadamada adduunka. Xanuunka hadda 4 bilood ee ugu dambeysay wuxuu lahaa faafitaan aan aad u badan oo ka speedkiis uu ka sareeyey sidii uu kol hore markii uu dilaacay 2022-kii markii loo barbardhigo. Waxa uu ka bilowday Congo, wuxuu u gudbay wadamo fara badan, wuxuu sababay dhimasho 517 qofood. Waxa uu maxaa la yidhaahday la arkay transmission-kiisa inuu yahay mid faafayo. Annagana waxaan ka mid nahay wadamada u nugul xanuunada faafa, oo dadkeenu ay yihiin dad ay marka hore health seeking behavior waxa loo dabeecadahooda adeegsiga caafimaadka ama raadintu ay yar tahay. Waxaan khatar ugu jirnaa inuu xanuunka noo diso, uu dhuunto, uu faafo ayadoo xataa aanan la helin degdegreen. Khatarta kale Soomaaliya u gaarka ah waxa waaye inuusan wadanka weli ka jirin awoodda baaris ee xaqiijineed ee xanuunka. Oo waxa keliya ee aan hadda annaga diiradda saarayna waxay tahay calaamadaha xanuunka iyo symptomatology oo qofka iyo calaamadaha laga garanayo keliya. Waxa lagu xaqiijiyey oo shaybaarka ah oo aan weli wadanku helinna waxa ay culaab ku tahay ama cusleyneysaa xanuunkan haddii uu Soomaaliya soo gaari lahayd keena.
Dr. Jalaluddin, waa garto mahadsantahay. Marka sidee ayaad ugu diyaar garowdeen haddii Ilaahay naguma keena maaragtay kiis laga helo ama kiisasku ugu horreeyay Soomaaliya?
Aada u mahadsantahay. Horta waxaan leenahay xarun la yidhaahdo Public Health Emergency Operation Center oo u qaabilsan dowlad Soomaali inay u dirsto diyaariso ka hortagto maxaa dhahay qorshayaal ka jawaabidna sameeyso haddii ay imaadaan cudur dilaacay oo kan kamid yahay marka alla markii ugu horeysay alertiga soo baxday guddigaas iyo xarunta dib ayaa loo activate gareeyey waxaana la bilaabay si serious ah in cudur covid loo bilaabo oo diiradda la saaray in la ogaado xanuunkan waxaa la qeybiyey xanuunkan waxa uu yahay macluumaadkiisa calaamadaha lagu garto xarumaha caafimaadka ee isleeyahay waa meesha ugu horeysa xanuunka soo geli karo ama maxaa la first contact and points of entry waxaa lagu wacyigeliyey degdeg u soo report gareynta haddii ay arkaan calaamadaha xanuunkan wasiirka caafimaadka wuxuu ku dhawaaqay maanta guddi qaran oo task force ah oo ka shaqeynaya xanuunkan iyo xanuunada faafa ee lamidka ah waxa ay sida wax looga qaban karo looga hortegi karo loo cudurisi karo loona diyaarin karo qorshe ka jawaabideed waxaana loo xil saaray kulli macadka caafimaadka qaranka soomaaliya oo ah maxaa lahay institutionka u qaabilsan ka jawaabida cudur dilaacyada iyo maareyntooda marka dadaallo waxaa bilowday hadda oo heer sare ah yacni heerka sare ee leadershipka ah una baahan in la daadijiyo ka qayb galaan caafimaadka gaarka loo leeyahay privateka institutionska kale ay qusayn karto arrimaha cudur dilaacyada maxaa lahay waxaana lagu mashquulsan yahay in la diyaariyo qorshe qaran oo looga hortagayo sida wadamada african cdc ay sameeyeen loona madlan yahay britole
waa garta marka cudurkani calaamadaha lagu garto maxaa kamid ah muxuuse ku faafaa
xanuunkan markiisa monkey box ayaa horta la dhihi jiray waa viral infection oo wax ugu horeeya uu caanka ku yahay in ay tahay nabaro qofka jirkiisa iyo maqaarkiisa kasoo baxo kuwaas oo xanuun badan oo nabar qofka uu dareemayay inay xanuun leeyihiin oo nabro fara badan ah nabarahaas oo kasoo bixi kara gacmaha wejiga dhabarka qoorta iyo qeybo kamid jirka wuxuu kalou leeyahay qandho daran oo lagu garan karo nabarada waa nabaro waaweyn oo maxaa la dhahay ka duwan nabarada kale ee cudurada kale ee maqaarka ah oo qofka haddii la arka laga shakin karo ama la istikareyn karo way jiraan nabaradaas maqaarka lagu arkaa xanuuno kale oo lagu khaldi karo laakiin wuxuu karakter ama caan ku yahay xanuunkan nabarka qofku inuu dareemayo xanuun daran faafitaankiisa wuxuu horta ku faafaa in qofka uu qof kale ka qaado oo waxa la yidhaahdo personal contact qofka xanuunsan in uu maqaarkiisaas uu taabto maqaarka qof kale sidaas ayuu ku gudbaa wuxuu kaloo ku gudbaa in qofka xanuunsan dheecaankiisa ama candhuuftiisa ay taabto qofka kale ay gaarto macnaha waxaa kale oo xanuunkan uu ku gudbaa ama laga keenaa maxaa ladhaha xayawaanaadka qaarkood oo ayaga ah xanuunsidaha ah marka horena originkiisa uu ka imaaday marka habka uu ku faafo xanuunkan waa sidaas
waa garta soomaaliya waxaa ka jiray oo aan hore u naqaanay cudurka busbuska oo dhaqaatiirtiinaan taqaanaan marka ma busbuskii inta badan waddanka lagu arki jiray mise waa ka duwan yahay kan
may busbuska aada uga duwan yahay ilaa iyo hadda ma jira terminology ama erey bixin soomaaliyeed ee xanuunkan loo bixiyo xanuunkan wuxuu viruseska horta sidoodaba waxa ay leeyihiin dabeecado isbeddel ah oo mutation ah waxaa jira xanuun la yidhaahdo furuq oo waa hore adduunka laga ciribtilay chicken boxka iyo xanuunkan monkey boxka ah waxyaaba ay ka siman yihiin ayaa jira laakiin xanuunkan waa unique mana aha furuq mana aha busbus magaca adduunka u bixiyey ee hay-adda caafimaadka u bixisana waxaa la dhahaa monkey box ama m box oo loo raaciyay ama loo maxaa la dhahay loogu magac daray originally xanuunkan meesha uu ka imaaday oo ah daanyarada
waa garta marka haddii aan u nimaano isbitaalka martine oo aad adigu madax ka tahay oo aan ku naqaanay maaragtay xakameynta cudurada faafa marka laga soo tago xanuunkii covid ee dunida oo dhan halakeeyey oo soomaaliyana dad badan maaragtay ka dilay ma jiraan cuduro kale oo faafa oo isbitaalka ula tacaalay marka kadib
isbitaalka martine waa isbitaalka qaran ee horta sidiisaba u xil saaran ka jawaabidda cudurada faafa iyo maxaanu dhahay la tacaalidda xanuunada khataraha waxa loo yaqaan public health emergencies waa xarunta oo astaysan in lagu karantiilo xanuunada faafa oo sidii covidku uu maxaan dhahay u noqday astaan waxa uu ka jawaabay xanuuno badan oo xanuunada faafa ah wali ma gaar ahaan ku admiidisa goosha ee khatarta ah wuxuu leeyahay meel isolation center oo lagu karantiilo haddana wuxuu noqday test center oo looga qaado sambalada maxaan lahaay bukaanada xanuunada faafa ama kuwa dilacayd ee public health emergency concern-ka ah maxaan lahaay khatarta caafimaadka bulshada ah wuxuu kaloo yahay xarunta loo soo gudbiyey ama referral-ka ah u ah xanuunada noocaas oo kale ah hadda ka hor 2022-kii aan jeclahay mar sidaan oo kale munkii bukisku uu ahaa cudur dilaac wuxuu ahaa isbitaalka xarun u diyaar garooday habraacidii maaraynta sameysay shaqaale u tababartay qabatay qaad bishii bukaano looga shakisanaa markii laakiin testidoodii laga qaaday ay noqdeen kuwa negative ah marka isku soo duub xanuunkan xanuunadan faafa qaybteeda ah case management ama la tacaalida dadku u soo rito isbitaalka Martin isbitaal u asteysan waaye haddana guddiga qaran ee wasaaradda caafimaadka sameysay wuxuu kaga jiraa kaalintaas ah ilaahay inuu makeene haddii uu imaado inuu noqdo isbitaalka jawaaba yareeya khatarta dhimashada iyo bukooshaha shaqaale u tababaran oo xirfadda maaraynta cudurada faafa iyo tropical medicine kan way joogaan sida uu mbokiska hadda adduunka markii ay bilaabatay qaylodhaantiisana waxaan bilownaa anaga inaan la jaanqaadno diyaarinno qaybtii isolation-ka u tababarno shaqaalaha caafimaadka maarayntiisa iyo yareyntiisa faafitaanka oo ah inaan barnay habraaca daaweynta habraac maxaala controlka infection-ka iyo sidoo kale habraac ilaalinta ama katakoorida inta kale si loo xakameeyo ama loo yareeyo xanuunkan
waa mahadsan tahay iigu jir qaybihii kale ee barnaamijka ayaan geli doonaa waa qaybihii ay dhegeystayaasha su-aalaha weydiin jireen martida dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum doctor jalaaluddiin waa bashiir oo kaala soo hadlay nairobi dalka waxaa laga soo sheegayaa in kiisaska h i v idiska ay ku soo badanayaan maxaa xog ah oo aad ka haysaa maadaama aad xoogga saarto cudurrada safmarka ah sidoo kale halista daroogada ee sii kordhaysa walwal intee la-eg ayay idinku haysaa
waa mahadsantahay horta sii kororka h i v-ga weli wasaaraddu ma aysan xaqiijinin oo nambarka guud ahaan ee bulshada xanuunkan h i v-ga qaba ma uusan ka kordhin ama ka badanayn nambar ahaan intii hore loo ogaa waxaase jirtay cilmi baarisada ugu dambeysay la sameynayay in lagu arkay gruub cusub oo qaaday xanuunkan oo ah gruubka isticmaala maandooriyaha gaar ahaan maandooriyaha cirbadaha lagu kala qaado h i v-ga soomaaliya weli waa dihan yahay maadaama ay ku hareereysan yihiin cunsuriyeyn ama stigma oo ay adag tahay dadku inay si iskood ah isku baaraan ama qofka markii uu ogaado xanuunka si iskiisa usoo aado xarumaha daawada oo lagu maxaa laha diiwaangeliyo lana ogaado inuu h i v uu qabo ishuuga h i v-ga maxaaladhaa ee soomaaliya ma aha number keliya ee waa ishuu bulshada ku dhex jiro oo u baahan wacyigelin xoog leh oo macnaheeda uu yahay in qof walbo uu isbaaro isbaarista ayaa waxaa lagu ogaan karaa horta numberka aa qabno waana faa-iido oo qofka aan qabin waa khayr qofka qaban wuxuu qaadan karaa daawo uu noolaanayo dadkuna ay kaga badbaadayaan maxaa la yihahdaa inuu dadka qaadsiiyo xogaha lahaayee xarumaha caafimaadka laga helo iyo hanaanka loo maro cudurgoobidda h i v-ga weli numberkeena aada iskuma bedelin laga yaabee in magaalooyinka qaarkood numbarada lagu ogaa ay waxyar ka kordhaan sida magaalada muqdisho oo kale intaas horta waxaan ka leeyay h i v-ga brogaram ee wasaaradda u leedahay iyaga ayaana iyo xogroor arrinta maxaa laha dragiska iyo narcoticiska waa crisis soomaaliya ku jira gaar ahaan magaalada muqdisho aniskaliyated macnaa waa mid aada cirka isugu shareereyso narcotiga oo dhan ama maandooriyaha oo dhan wax ugu horreeya oo khatar uu leeyahay waxaa waa inuu sahlo oo uu fududeeyo xanuunada faafa gaar ahaan xanuunada faafa ee raaga oo h i v-gu uu ugu horreeyo maadaama cirbada la isticmaalayo maadaama unsafety maxaa la practice daroogo isticmaalidda ay ku jirto دكا دروغد استعمالي كوى كاغدو وشي نوليين اني قادة HIV Hepatitis B Hepatitis C يردورة لحمارة انا خطرت ايلاد هاي مندوريها اي مدعى في ماد مسكحات اي مدعى في مادية ذكرة اي كدريسة وليسك ان اي سهلان مندوريو طافتان كعذورة دارهان HIV وربيحنت اودن بيس ايلا سنيو زارد عاصمات كوحي شكتا نمبر بضن او عصب او انا هرلو ارتجرين اي احضر نيرز الدربيجيف كاها استعمالا دروين كا كوالادا ام عربضاها ان او صوكر دي نمبر كالاقي هلا HIV تاس مركو حي توشكو افسي الارمينا دنبلاغ المكوية بسي ان خطرت HIV بو اي نقون كورتون مد خل مرق راح دو دلعضا ولا يول والبدن الموجسو محالي له ذاية اينا فضضيسو اما اينا قط صوماليا ودن سهل اه ودردق اه حنوق وفافايو ضدك دروغد استعماله ما دام يعرب استعمال هل عرب ضدن اي شرقريان وحيسي دردق اه وكور لينكران نمبر كين ايج اي دي قوة موانا مدد كانتين وعيقلين فربضن لغسميه محال الله شوكتا specific ah ee gruubkaas cusubne lagu daqay HIV iyo qorshayaashiisa ee ka hortaga iyo daaweynta
arintaad aad sheegtay ama xogta aad bixisay waa xog maartay walwalkeed leh marka arintani maadaama ay tahay khatar ee bulshada wajahayso oo lana yareyn karo sidee loogu wacyigelin karaa marka doktor
arinta oo mandooriyaha miya
ها أرنت من دوريها سيفو ذاني سفها فيست عدو رضا
أرنت من دوريها ويوجي بضمتها مسؤوليات كيدان محان الله هاي والوك لدوية فرط مركو أغوه الرئيسوا إن دتكو أي كبرى روغان بلشدة بلشدة كليا نما أهي بلشدة دتك ما مركو أهي دولد أو لغرب مركو أغوه الرئيسوا إن يكشق إيسا بد قبك موابين كأه أيا وحي أهي إن آد لوح بديدو لكونترولو oo ay saarnaato miisharmantis adag oo aysan sahlanaan karin in qofku uu helo maanduuriyo gaar ahaan maanduuriyaasha khatarta ah maanduuriyaasha sababi kara in loo isticmaalo agabka ama aaga ah ee jirka bani'aadamka galay waxa kaliya ee yareyn kara khatartan ama joojin kara waa in ay dowladdu qaadato tallaabooyin la mid ah tallaabooyinka ay qaadeen wadamada annaga nala midka ah ee ku horumaray oo ah ممنوع عدة محال لها الدراجة عقاب أعتقد إن لدول صارت إذا حصل يكون استعمالها أي نجفتو محال لها كورميرد رقابة جوكتة ولو سمينا يحرمها لو إيبيو يكوى إيضتك استعمال إنتوا من دوريها جوجد تيسا إمارين تيسا وحوار شقو وضرقة وهي أدها أمنها كوى عدالة dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ay muhiim u tahay in iska kaashadaan inta aan soo gaarin caafimaadka iyo khatartiisa caafimaadka mushkilad mandooriyaha ka dhalato waa mushkilad bulsho mushkilad caafimaad kaliya ma aha waa dadka mandooriyaha isticmaala oo ka hara nolosha oo qofka shaqeysanaya uu gabo shaqada iyo waxbarasho ku jirjiro waxbarashada joojiyo maxaa la lahay waa khatar aafo bulshadeed oo abuurta aasad kale oo amni ah oo dhalinyarada daroogada isticmaasho si ay u soo xasiliyaan daroogadaas maadaama jirkooda uu la qabatimay waxay ku kacaan arrimo amni oo maxaa lahay falalka burcadeed iyo maalmo dhaweyd muqdisho waxay ka dilaacay maxaa lahay ciyaal weerar iyo wax la mid ah oo kale aafada maandooriya waxaa kaloo ka dhalata khatar amni oo dadka maandooriya isticmaalo waa dad nugul oo loo adeegsan karo wax alla wixii khatar amni keeni karo maadaama maskaxdooda la qabatin xoog leh u haysto oo ay si ay u helaan maandooriyahaas laga yaabay in ay ku kici karaan waxyaabo badan oo amni ah aafada maandooriyaha waa aafo dhaqaale oo hoos u dhigta productionka dhaqaalaha maadaama ay dhalinyaro naga saameyso dhalinyaradana ay yihiin cududa ka qayb qaadata soo saaridda dhaqaalaha iyo bulshada marka waa intaas marka mid bulsho iyo mid amni iyo mid dhaqaale maadaama aynu leedahay waxay u baahan tahay mudnaan dowladeed iyo dab ka dhabayn in maxaa la yiraahdaa controlka daawada soomaaliya waxay noqotay hadda hab ama xarun laysaga gooshiimaan duuriyaasha kuwa ugu khatarta badan waxay noqotay hab loo isticmaalo in maanduuriyaasha loo wado wadamada fogfog ee bariga afrika iyo bartamaha afrika iyo koonfurta afrikaba ay noqoto soomaaliya meel sublay gareys maanduuriyaasha loogu talagalay daawo ahaan in loo isticmaalo oo isbitaal lagu haayo oo habsameeyo isticmaalkeeda loo maro shanjag bonti oo dhakhtar qoro kalkaaliye ee sameeya oo bukaanka u baahan la siiyo kadib daawada la siiyo dhaladeeda meel la dhigo sida taramadoolka iyo betadiinka ah soomaaliya waa waddanka keliya aad ka heli karto xataa meel aan farmashiy ahayn farmashiyaasha qaarkood way iska xil saareen laakiin waxaa arkaysaa in daawooyinkaas aad khatarta u ah lagu iibinayo dawakacyooyin oo ay iibsanayaan dhalinyaro aad u yaryar qaarkood ay yihiin iskuulley qaarkoodna ay yihiin dhalinyarada banooniga iska ciyaarta iyo shaneemada aadda oo si umuudkoodii iyo euforiyadood u fiicnaato ama kubadda u ciyaaraan oo adkaysi ugu adeegsadaan u qaadanaya maanduuriyahan kadibna la qabatimaayo marka su-aashan muhiimadda ii weydiisay darteed aan ugu dheeraanaya waxay u baahan tahay dowladda oo kasoo saarto decisive measures aada iyo aada u adag oo ciqaabo waaweyn ay dul saaran yihiin dadka ka ganacsada iyo kuwa isticmaala wuxuu kasoo degaan dekadaha eeraboorada ayagana waxaa wax si fudud loo ogaan karo qabaari karo narcoticska qaarkood marka laga soo iibinayo wadamada adduunka waddanka loo qaadayo dowladuhu way wargeliyaan oo waxay dhahaan intaasoo tan oo darooga idiin soo socota ama maada noocaas waa inay dowladda noo sheegtaa siday u isticmaali doonto xiriirka noocaas xataa wuxuu yareynayaa habka soomaaliya ee noqotay ee suuqa ah ay iska gooshiimaan duuriyaas khatarta ah cilmi baaris aan hadda ka hor ka sameeyey ayaan ku wareysanay dad fara badan oo maanduuriyahan isticmaalo runtii khatarta ugu weyn ay leedahayna waxaa waaye dadka ku aafooday da-doodu waxaa laga yaabaa intooda badan inay u dhexeyso 15 jir ilaa 24 jir oo ah da-dii wax soo saarka garashada aqoon kororsiga iyo jaamacad dhigashada qofka doorta waddadaas addictionkii maanduuriyahana wuxuu ka weecanayaa waddadii horumarka nololeed oo wuxuu noqonayaa qof la qabatinka daawada darteed ay suurtagal noqoto inuu wax walba sameeyo khatar caafimaad noloshiisana ay ka dhalato
waayahay ugu dambeyntii marka haddii aan kusoo laabano cudurka maaragtay busbuska ama manka bakiska aan barnaamij intiisa badan uga hadlaynay gabagabadii maxaa la gudboon shacabka iyo dowladdaba si arrintaasi looga hortago
horta dowladdu waxay soo saartay bulletin informations ama macluumaad xanuunkan aan la xiriira af soomaalina waa lagu qoray guddi ka shaqeeyan waa loo saaray dadka soomaaliyeed horta waxaa la gudboon xanuunkan in maxaa lahay loo tookahaayo alertigeeda uu jiro oo qofka isaga shakiya ama qof uga shakiya uu tago xarun caafimaad ku dhawaaqista xanuunkan iyo jiritaankiisa waxaa mas-uuliyaddaas iskale wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ay u xil saaratay waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursadan maadaama cudur dilaac kasta oo adduunka ka dhaco ay la socoto walaac bulshadeed oo ay dadku aada u walwalaan waxaa ka dhasha marka in macluumaad khaldan xanuunka iyo xaaladihiisa ay dadka qaarkood ka bixiyaan infodemic baa la dhaha marka informationkaas khaldan wuxuu sababi karaa in xanuunka istigma laga qaado oo uu xanuunka hufsanaado ama dariiqada xanuunkan lagu maareyn lahaa midaa ahayn oo cilmiyaysneyn dadku ay waajahaan sidaas darteed xogta xanuunkan iyo sida loo kala qaado iyo hababka loo maareeyo iyo goobaha loo asteeye loo maareeyo waa in laga sugaa oo ay ka shaqeeyaan hay-adaha caafimaadka ee shaqada leh ee wasaaradda caafimaadka oo aysan cid kasta isaga fatwan intaa waa xanuunkan iyo sheegidiisa waxaa kaloo hadda aan runtii uga faa'iidaysanaa fursadan xarumaha caafimaadka ee jira uu gaarkale uu leeyahay iyo kuwa u adeega bulshada iyo barnaamij healthcareka ah markaan waa inay ku darsadaan qorshe alerti ah oo ay cudur goobidooda aad iyo aad maxaa la dhahaye ay u adkeeyaan una saramariyaan waxaa lagu jiraa marxalad ay qasab tahay in lasoo riboort gareeyo xaalad kasta oo loo maleeyo ama looga shakiyo inay inbox tahay kadibna la baaro waxa cidda marka ugu horreysa ay heli karta ee ogaan karto waa xarumaha caafimaadka xarumaha caafimaadka waxaan aada ugu dhiirigelinayaa inay kala shaqeeyaan hay-adaha ama dudiyada surveillancega إليهم وزارة عفمات كي معركة عفمات خلق أو أي أصور البود قريان كيس كي أركين إيكا غشاكيال كيس كاس نلو بدباديو أو لو داريالو سيدو كالان اللو حكاميو إن أمحنون كان فافو وبوشيو دحقل
هذا يوم هاد سنة هاي كاسوح وها دكتور عبد الرساق يوسف أحمد أو كم قاعد على دكتور جلال الدين أو أه أقاسمها إسبتال كمرتيني أما قال هذا مقدس شو وح مرتي يجوها برنامج كويعتان كلي جستها تضبط كان هنجعلها إن نسدو كل أن أم هاد عليو لجستياش برنامج كنجال قيب كلي تاني تضبط كدم ب أنت عن برنامج كان وكلي دبده مهود أو كل من دونه وحن نكون عفيا سدا يه نبتدي
هاد سند نور حسن نور بخاري هي حبنت وعتان كذا جستها سعودي ياري هل كنا كسو جيدني أتنا وحنيد كنا صينا يا عتك فنان كمحمد حسين لفولة إيه استيسا طار.
حتى هاي دكتوراتي مدة إيجا دايسو ودي دير جليسي دعوقي هورين قبي وحتى هاي دكتوراتي مدة إيجا دايسو ودي دير جليسي يا دقاضو إن أضفت شحشاي حدي أدقاضو إن أضفت شحشاي قاري قادق سناي كسيدا مديليو ومسيح ذدينا حو حدي أدقاضو ayandala nasib liyo mithoda le hakadiyo ilahay dantal kiyo kumato sadibato ayandala nasib liyo mithoda le hakadiyo
فنان كلف ولا وحو يري غاريغا كوسيدا اي دقسانيا ما ديليو ما سيخ ددنا سفر سلامون و غسو كوب واي فنان كواتاي فنان كلف ولا يهستا ستاريا كوسو غبغبينينا غودهان باهنتيني غلبنمه لانتا افكا سوماليغا في واي وحي دنا سوتيني انيغو عاشي ابراهيم ادنا تن مركلا كلمينا نبا غليو
ee dol aror daayi dohare di waranta ugadegan